Qalambirdan gəpirəməz. Avvalroq AQŞ prezidenti Joe Biden, əgər Rusiya Federasiyası Ukraynaya bostırıb kirsə, Washington Rusiya yetəkçisi Vladimir Putinə qarşı sanksiyalar joriy etməsini istisno qılmaslığını aytdı. Rusiya Dövlət Duması spikeri Vyacheslav Volodin rusiyalik yirik siyosatçılar arasında birinci bolib AQŞ prezidenti Joe Biden'ın sözlərinə izoh verdi. Hammasi o'rniga tushdi. Nihoyat AQŞ rahbariyati o'zi xohlagan narsani ochiqchasiga aytdi. Putin davrida Rossiya kuchli va mustaqil bo'lib qolgani AQShga yoqmaydi. AQSh o'ziga sodiq va o'z nazorati ostidagi prezidentni ko'rishni xohlaydi degan u. Volodin Qo'shma Shtatlar Putinga qarshi sanksiyalar joriy qilmoqchi bo'lgan bir qancha sabablarni sanab o'tgan. Ularga prezident mamlakatning qulashiga yo'l qo'ymagani va Rossiya bilan hisoblashishga majbur qilgani kiradi. Ammo bu sanksiyalar Putinga qarshi emas, balki Rossiya Federatsiyasi xalqining tanloviga qarshi bo'ladi. Siz bunday qila olmaysiz. Sizning barcha harakatlaringiz bizning davlatimiz Rossiyaga dushmanlikdir. Bu hammaga ayon bo'ldi degan Volodin. So'nggi paytlarda g'arb mamlakatlarida shuningdek Kiyevda Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi mumkinligi haqida bayonotlar paydo bo'ldi. Rossiya Federatsiyasi prezidentining matbuot kotibi Dmitriy Peskov bunday ma'lumotni bo'sh va asossiz keskinlikning kuchayishi deb atadi. Uning ta'kidlashicha Rossiya hech kimga tahdid solmaydi. Shu bilan birga Peskov bunday bayonotlarni oqlash uchun provokatsiyalar bo'lishi mumkinligini inkor etmadi va Ukraina janubi-sharqidagi inqirozni kuch bilan hal qilishga urinishlar eng og'ir oqibatlarga olib kelishidan ogohlantirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.